Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
V tokratno rubriko smo povabili na pogovor, vsake toliko časa se srečamo z njim tudi zaradi zgodb iz ruske dače, doktorja Aleša Musarja. Dobar dan in pozdravljeni.
Dobar dan, Nataša, pozdravljeni.
Zdaj verjamem, da naši poslušalci že vedo, da ste ljubiteljsko kar velik strokovnjak tudi zgodovine, sicer kemik po stroki, ampak vas zanima zgodovina, znate preplesti sicer iz različnih virov vse te informacije in izpopolnjujete sliko, kot puzle sestavljate, v tem ste res mojster, dr. Aleš Musar. Za to vprašanje, zdaj ko smo v letu 2021, bo to leto po kakšnem jubileju morda še posebej slovesno, dragoceno za našo zgodovino?
Pravzaprav sva že v tem jubileju. Leto 2021 slavimo 200-letnico Ljubljanskega kongresa in to bi skoraj da lahko označili za najpomembnejši politični dogodek, ki se je kdajkoli zgodil na ozemlju Slovenije. Takrat so se zbrale delegacije iz vse Evrope. Prisotna sta bila dva cela dvora, naš, tako je rekoč, avstrijski seveda, in pa ruski carski dvor s carem Aleksandrom I. na čelu. To je bil kongres, ki je bil eden v seriji kongresov po Dunajskem in po napoleonskih vojnah, ko so evropske sile ustvarjale dogovor o nadaljnem sobivanju v Evropi. In Ljubljanski kongres svojo deklaracijo iz maja leta 1821 je bil posebej pomemben. V tej deklaraciji so namreč takrat prvič zapisali, da če pride do napetosti, se bodo najprej poskušali usesti za mizo in se dogovoriti, šele potem bodo poslali vojske eno nad drugo. No, se vemo, ne, v nadaljevanju se to ni najlepše izšlo, ampak vendarle, to je na nek način začetek dogovarjanja v Evropi. Če bi bili malenkost bolj ambiciozni, bi lahko celo rekli, da je to dogovor, ki je na to pripeljal k ustanovitvi Evropske unije.
In pomenljivo, da bomo tudi mi predsedovali Svetu Evropske unije.
Od poletja dalje v drugi polovici leta. Res je, bi lahko bolj poudarili to, da imamo tradicijo tako rekoč povezovanja Evrope pri nas. Radi bi si predstavljali, da je ena taka obletnica nekaj, kar bi vsi skupaj poudarili in pokazali na vse zadnje tudi ostalim kolegom iz Evropske unije, da imamo dolgoletno, več stoletno, tako rekoč, tradicijo diplomacije tudi na tleh Slovenije.
Tako in to trdno povezavo ne samo naše narodnostne identitete, ampak širše evropske.
Slovenija je bila takrat za začetek pač že del enega imperija, ki je povezoval zelo različne narode in ne gre pozabiti, da smo v 19. stoletju, se pravi ravno od Ljubljanskega kongresa do konca stoletja, ne brez naporov, pridobili ključne elemente slovenske nacionalne identitete. In seveda ne gre pozabiti, da je Slovenija bila takrat, tako kot zdaj, na križišču trgovskih, gospodarskih, konec koncev tudi političnih poti, umeščena v center Evrope in v centru Evrope smo ves čas. Ne sme nas biti sram oziroma ne smemo dopustiti, da se mentalno sami sebe izrivamo na nekakšno obrobje.
Kaj bi rekli, dr. Aleš Musar, v tudi kontekstu tega minevanja časa, se je kaj spremenilo sploh v teh 200 letih? Ali je bil korak res tako velik ali so v toku časa te spremembe relativno majhne, da povsem drugače gledamo na ta čas in na to razliko 200 let pa na napredek, kje smo? Na nek način se zgodovina tudi ponavlja ali pa se določeni poudarki vedno znova izstopijo, se kažejo?
Ja, se veste, tisti cinični pogled na svet, bolj ko se spreminja, bolj se skupaj ostaja enako. Ne? Seveda ne moremo iz svoje geografske lokacije. To je pač naša usoda, da smo slovanska dežela. Lahko bi se hvalili, da smo potomci najbolj hrabrih Slovanov, ker so pač prodrli najdlje proti zahodu, ne? Ki se dotika tako romanskega kot germanskega sveta. In ta stik je vedno bil nekoliko konflikten, hkrati pa tudi priložnost za bogatenje, kulturno bogatenje in gospodarsko bogatenje. Trgovina pač vedno poteka, potekala je pred 200 leti, poteka zdaj. Zdaj smo samo bolj povezani in upam si reči, da mlajše generacije že gledajo na Evropo kot na svojo domovino. Mislim pa, da hkrati tudi ohranjajo to svojo zavest slovenstva, te svoje posebnosti.
Ja, se povezujejo širše s kontinentom, ne samo zgolj z notranjimi mejami naroda, kar je seveda pomembno, da imamo svoje korenine, ampak krošnje pa potem sega širše. Kateri čas v zgodovini vas najbolj zanima, dr. Aleš Musar? Ali ste se precej podrobno posvečali tudi letom, pred 200 leti ne nazadnje, tudi omenjenemu kongresu, tudi v povezavi z vašim zanimanjem in gradnjo zgodbe v ruski dači?
No, zgodba o ruski dači oziroma povezovanje zgodb, ki so pripeljale zdaj do vsega tega zgodovinskega ozadja, ki ga poznamo v ruski dači, je posledica tega, da pač kar podrobno človek prebere veliko stvari. Ne. In čudovita stvar pri tem, ko imate enkrat na razpolago veliko različnih informacij, da se kar same začnejo povezovati. Zaradi ruske dače same je seveda bil fokus mojega razmišljanja in na nek način raziskovanja 19. in začetek 20. stoletja v Sloveniji oziroma na območju Slovenije, s tem, da seveda je moj interes bil vedno tudi nekoliko širši, tudi za predhodno obdobje. In to 19. stoletje je bilo za Slovence fascinantno, zelo, zelo pomembno. Takrat smo nastali kot narod, bi lahko temu rekli.
Prav je, da smo med prvimi besedami v letošnjem letu tudi v tej rubriki namenili vendarle obletnici zelo pomembnega kongresa, ko se je Evropa začela združevati in se zavedala, da nas stvari povezujejo in da bomo kot enotni lahko lažje ne stali, ampak tudi obstali, če se navežem na Trubarjeve besede. Hvala lepa, dr. Aleš Musar, za pripravljenost in vam želimo še naprej veliko iznedljivosti, predvsem pa veselja in osebnega interesa, ker vem, da vas to izpolnjuje, izpopolnjuje pri odkrivanju čarov preteklosti.
Hvala lepa.
Zakladi naše dediščine.